Dembewin, ko Jesus Christ ne Jean yora. Jean, gunapok. Wen dukaso ne kunang ame, a dukaso pok inson, bewe ni neson. A dukaso inson ne kunang ame. So de mo ling ne dunga. Mama na so dia ne bu ne dunga na buna. Duka kwasa a so tea. Be duka kwasai, so ne samo win obi. Nemo ne samo inye katitum. Be tumzi win kona. Be so tong mabi. Nini wye ina jang. Ana yu sidako ne te win samo. Ha obi leng. Me kotoa ha son win zua. Ana ki itea. Bu ne samo na. Be ate dine sidako win samo. Weni dukaso ne pasa samo. Ne te zang nu men yek zu obi leng. A dukaso zang nu. So de nu ne donga. Be obi zang nu ing ana. Ate te ongbak bi kwa. Be obi kwa in pek ana. Be obi ne peka a. In ne kwa doa ha a. A hangai ha obi noi me yana obim koso. Bone te yuar ko bim ko bi. Ko tengai me ki te wi. Ko te mwane bi kwa na. Be ne te mwane son kwa. Win de te ne bi. Be te duk mbaraye. E zoka gasa mo kwa. Be gasa mo ine da, aha ha. Ane kpok bim kwa ne dugne wi demone tate in wi topaso in pon sene. Be jang deseda kowen wi e tonene yi.
Zok wi nam tonso yi tete dunga ame. A ganam, wi adukaso ne tiam.
E ling, nyema sene, ne dung doka demone tate kwa he, dung ma higo yakne. Win he mo ne soha him bia he ne do mo izaga. He go ek ba de mo ne tate in paso in vet ne dung Jesus Christ. Mabi ne zoka so buna kana ne kwok bim kwa ne du kwok in a usa a he be. Seda ko ne jang diang givine o jiv me Jerusalem. Toma ne wit afison in obe levi nene tea me aka inde.
Mene o.
Wo, nemo, jan toa, ahusina.
Kom, mi bonem mesina.
Be wa ak a.
Mena o bo o, mena eli.
Be akifinu.
Wea, mi bonem elina.
Be wa ak a woyo.
Mena witowin o inuson.
Be akifidu woyo.
Wea.
Be wa toha a.
Mena gebige ke sitong. Make if you know how we need to my tenegi. Meneteme. Meto boy, mene o.
Jean toa.
Come. Mine bine hidi monenga barame. And at lafi you are ko gasa wan neyoka. He mone wito el o nuson. Eza yi ton soga.
O we know to masoi dukana o farizien. Ewa ak jean situ you.
Mabone Chris na. Mabone Eli na. Ma bonne vite en oinu sonambet. Be sa me zubo obi wenge.
Jean kifanu hawa.
Kom, mi zi obi ne yi. Be mabi angbarane nene ingna. Wie yi, ni wine tete dungam. Be mi yem me brunyang dara nangana.
Moi dia sen betani, kur jurden, farane jean dukaso zu ne obi sene. Nemo sa, Jean zoka Jésus te tea pi te wi beton.
Ene zok, besa mi koson, ne batang moko bi yine. Mene wi nam tonso wen kon hene ende, wi ne tete longa mi, ganam, wen adukaso ne tiam. Mi ne tem, mi ingso ana, be mene wen ha obe Israel me inga, am te ne ne me zi obi yine yi.
Be Jean deseda ko tonene yi.
Mi zoka sa omi, Tezira ne yiwe se hek bakuinka duzua. Mi inso kom anetina. Be wine toman me zubi ne yiton amende. Wine mete zok sa omi zira duzua. Ne wye a zubi ne sa omi. Mi zoka moin. Be sam deseda ko he wye yi ne benkoson.
Ne mo sa. Jean duka pok farai woyo. In oma nga wikoy yito. Ambata Jezu. Farapira yakhi be aton
enezok Besa mikoso.
Onga yuko yito izia weni. Benet don Jezu. Jezu zikate. Zogu wa faratea donga. Be agwa.
Ene ki inegi.
Wakifanu haa.
Wan usimo. Ene obode.
Jezu ton hawa.
Ene te ene zok.
Wane zok farana duk sene. Be waya in awisi. Ngimbi dukane tongoyongo wisi. André, nya Simon Pierre, ne biwi ne zia win ko jang. Kane don Jezu. André ne pa ya ko Simon ne ti, be to ha.
E pa Messi.
Mene win ne to, Christ. Be André ngbo Simon si te Jezu. Jezu mbara Simon, be to.
Mene Simon, ben ko jang. Widi same se fas.
Mene win ne to e, ta. Ne mo sa, Jezu kome ne si Galilee me. Ne mo na pa Filip, be toha.
Mete dungam.
Filip ne bi Bethsaida, yeko André in Pierre. Filip ne pa Nathanael, be toha.
Ek pa wine wayorosu wine kwa. Zankala ta hembi ako Moise. In zankala ta kuito yun oyunuson. Wye ene Jezu, benko Joseph, anebi Nazaret.
Be Nathanael kifinu ha Philip.
Madimo tete suno Nazaret nde.
Be Philip to.
Mete mezok.
Jezu zoka Nathanael faratea pite. Be to.
Wie ene kwa sabe Israel. Na ora mobote ana.
Nathanael aka Jezu.
Ene ingam sende.
Be Jezu to.
Mi zoka me do timbora. Netisaka Philip bete esame.
Nathanael kifanu haa.
Wan usimo, ene bem koso, ene wanu Israel.
Jezu kifanu.
Mekon doa hamwe nam ton hamwe, mi zogame doa timbora. Be meti zog obe gasa monete gan inwoyo. Ne kwaso yon am ton hene. Yiwe zete huyi. Be ene te zog obe tom koso, faradanga, in zira zubem kobi.